Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 13 hadi 23 Julai 2018 huko Addis Ababa, Ethiopia, linaadhimisha mkutano wake wa 19 unaoongozwa na kauli mbiu tofauti: mtetemo hadhi sawa, umoja wa amani ndani ya Mungu kwenye kanda ya Amesea. Mababa wa awamu ya pili ya Sinodi ya Maaskofu wa Afrika walijikita kwa namna ya pekee katika mchakato wa haki, amani na upatanisho barani Afrika, na kwamba kanisa linapaswa kuwa ni chombo na shuhuda wa haki, amani na upatanisho ndani na nje ya bara la Afrika, kama njia ya kuonesha mshikamano wa watu wa Mungu wanaoteseka sehemu mbalimbali za dunia. Askofu Mkuu Dr. Deus Ruwa'ichi, askofu mwandamizi mwenye haki ya kurithi jimbo kuu la Dar es Salaam, katika mkutano wa Amesea amewataka mababa wa Amesea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya haki, amani, umoja na upatanisho kati ya watu wa Mungu ndani na nje ya ukanda wa nchi za Amesea. Kuna watu wanaoteseka na kunyanyasika kutokana na vita kinzani na mipasuko ya kijamii nchini DRC, Kameruni na Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Hawa wanateseka kwa sababu ya chuki na uhasama, ukabila na udini, umaskini na hali ngumu ya maisha, bila kusahau kwamba kuna baadhi ya serikali zimeshindwa kutekeleza dhamana ya ulinzi na usalama kwa raia wake. Maaskofu wanapaswa kuwa ni sauti ya kinabii dhidi ya nyanyaso na dhuluma zinazoendelea kujitokeza sehemu mbalimbali za dunia. Kwa mfano, leo hii kuna watu wanaofariki dunia kila kukicha kutokana na vita, umaskini, njaa na maradhi huko Yemeni. Mipasuko ya kisiasa inaendelea kusababisha maafa makubwa huko Palestina, kiasi kwamba matukio yote haya yanaandika kurasa chungu za maisha ya watu wa Mungu katika maeneo haya. Tema mbalimbali ambazo zimechambuliwa na mababa wa Amesea zifanyiwe tafakari ya kina, na kwa maongozi ya Roho Mtakatifu zitolewe maamuzi yatakayofanyiwa kazi na mababa wa Amesea, ili kanisa kweli liendelee kuwa ni sauti ya kinabii, si tu kwa maneno bali kwa njia ya matendo thabiti. Kwa upande wake, Askofu Joseph Anthony Ziwa, mwenyekiti wa idara ya haki, amani na upendo ya Amesea, amepembua kwa kina na mapana kauli mbiu tofauti: mtetemo hadhi sawa, umoja wa amani ndani ya Mungu kwenye kanda ya Amesea. Anasema nchi nyingi za Amesea kwa sasa zinakabiliwa na machafuko ya kisiasa, kijamii na kitamaduni, kutokana na watu kuathiriwa na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine katika masuala ya kisiasa, kijamii, kidini na kitamaduni. Hizi ni changamoto zinazopaswa kuvaliwa njuga na mababa wa Amesea kuzipatia ufumbuzi wa kudumu katika mwanga wa Injili. Chokochoko na mipasuko ya kijamii na kisiasa inafumbatwa katika udini, ukabila na umajimbo. Nchi za Amesea zinatofautiana sana kutokana na wingi wa makabila, tamaduni, mila na desturi, lugha na mitindo ya maisha pamoja na dini, mambo ambayo yanapaswa kuangaliwa kuwa ni utajiri na amana kubwa inayopaswa kulindwa na kudumishwa na wote. Utofauti ni alama ya nguvu katika nchi za Amesea, na kama utofauti hizi hazipaswi kuwagawa wala kuwasambaratisha watu wa Amesea. Utu, heshima na haki msingi za binadamu zinapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa bila ya ubaguzi wa aina yoyote ile, kwani binadamu wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kwamba wanayo hadhi sawa. Anasema amani ya kweli ni tunda la haki na mapendo, ukweli na uhuru kamili. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayomshirikisha na kumwajibisha mwanadamu. Kushindwa kwa amani kutawala katika akili na nyoyo za watu, matokeo yake ni vita kinzani na mipasuko ya kijamii na hata pengine mauaji ya kimbari. Tofauti msingi zinazojitokeza kati ya wananchi wa Amesea ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa binadamu, ili kuheshimiana, kuthaminiana na kukamilishana. Kamwe tofauti hizi zisiwe ni chanzo cha vita na mipasuko ya kijamii. Ndani ya Mwenyezi Mungu, mababa wa Amesea wameitaka kwamba tofauti, mtetemo hadhi sawa, umoja na amani viwaambate na kuwashikamanisha watu wa Mungu ndani na nje ya ukanda wa Amesea, kama kielelezo cha ukatoliki wao unaofumbatwa pia katika mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene, kwa kutambua kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wamekombolewa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Askofu Joseph Anthony Ziwa anasema familia ya Mungu Afrika Mashariki na Kati inapaswa kushikamana na kushirikiana kwa dhati katika mapambano dhidi ya uchumi unaobagua na kuwatenga watu, vita na ukosefu wa haki, amani na demokrasia ya kweli. Familia ya Mungu katika ukanda wa Amesea inapaswa kujikita katika mapambano dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, vipigo vya wanawake na hata wakati mwingine wanaume majumbani, ukabila na udini usiokuwa na mvuto wala mashiko. Matokeo yake ni watu kuendelea kutumbukizwa katika umaskini, ujinga na maradhi, maadui wakubwa wanaokwamisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mababa wa Mesia wanaitaka familia ya Mungu Afrika Mashariki na Kati kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, mitarafu tunu msingi za kiinjili na mafundisho jamii ya kanisa. Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amekazia umuhimu wa kudumisha utu wa binadamu kama njia ya kujenga na kuimarisha umoja na mafungamano ya kijamii ndani na nje ya Afrika Mashariki na Kati. Watu wapate mahitaji na haki zao msingi bila kubaguliwa kutokana na sababu yoyote ile. Watu wasipuuzwe, kutengwa wala kudhalilishwa kiasi hata cha kukosa ulinzi na usalama katika maisha yao, kwani wote wana haki na utu sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Viongozi wa kanisa watambue kwamba wanayo dhamana na wajibu wa kulinda, kutetea na kudumisha utu na heshima ya binadamu, kwani wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa liwe ni sauti ya kinabii kwa wale wasiokuwa na sauti katika masuala ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na kitamaduni. Maendeleo endelevu na fungamani yanatoa kipaumbele cha kwanza kwa utu, heshima na mahitaji msingi ya binadamu. Shirikisho la wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi ya kitume katika nchi za Mesia Achiweka lililoanzishwa kunako mwaka 1974 na kwa sasa linawajumuisha watao wa kike zaidi ya 20,000, pamoja na mambo mengine linapania kukuza na kuendeleza majiundo makini ya watawa, kuwajengea uwezo watawa ili waweze kushiriki kamilifu katika mchakato wa kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani pamoja na kujitegemea wenyewe. Ni shirikisho linalotoa msaada wa kiufundi kwa mashirika ya kitawa ili kweli watawa waweze kuwa ni mashahidi wa Kristo kati ya watu wanaowahudumia katika sekta mbalimbali za maisha. Sisa Cecilia Njeri, rais wa shirikisho hilo, amewataka mababa wa Mesia kuangalia watawa kama sehemu muhimu sana ya mihimili ya uinjilishaji na wasi wapinzani wao. Watambue na kuthamini mchango na huduma inayotolewa na watawa katika maisha na utume wa kanisa, hasa katika sekta ya elimu, afya, ustawi, maendeleo na katekesi shuleni na parokiani mwao. Amesema mshikamano wa dhati ni chachu muhimu sana ya uinjilishaji wa kina unaogusa maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hapa kuna umuhimu wa kukuza na kudumisha dhana ya sinodi katika maisha na utume wa kanisa kwa kuwashirikisha watawa katika kuamua, kupanga na kutekeleza sera na mikakati mbalimbali ya shughuli za kichungaji katika ukanda wa Mesia. Sisa Cecilia Njeri, rais wa shirikisho la wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume katika nchi za Mesia, anasema Achiweka inajivunia mafanikio yaliyokwisha kuyapata katika kipindi cha miaka 44 cha uwepo na utume wake. Mpango mkakati wa maendeleo kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022 unakazia pamoja na mambo mengine majiundo na utume, familia na vijana, haki na amani, umbaji fungamani, na kwamba wanataka kuzitekeleza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati.